Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage svetovalke, dragi svetovalci, pa tisti, ki rajši čujete, drage pospeševalke in dragi pospeševalci, ne? Saj vsi vemo, zakaj se gre. Ena in druga beseda sta lepi in povesta, kako pomembno funkcijo opravljate. Rad bi vas pozdravil ne samo v svojem imenu, ampak tudi v imenu sodelavk in sodelavcev z Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Preden začnem z resnim govorom, moram povedati, da sem vprašal vašega predsednika za dovoljenje, ali želi, da naredim samo tole, kar piše v programu, da vas pozdravim in se usedem nazaj, ali pa mogoče lahko imam pravico tudi povedati, kaj ministrstvo namerava v naslednjih letih in v tem delu ste vi seveda ena izmed najbolj pomembnih struktur, da skupaj naredimo nekaj več in sem dobil dovoljenje, da govorim več kot 2 minute, tako da predsednik, hvala ti, še kdaj. Če se ozremo nazaj, nekaj let nazaj, se spominjate, da smo si takrat zadali 3 težke cilje. Prvi cilj je bil, da pridemo iz stanja v državi, kjer je bilo greh govoriti o slovenski hrani, kjer je bilo greh govoriti o lokalni hrani, da v tej državi spostavimo stanje, kakršno je podobno v nam konkurenčnih državah, kjer je govoriti o lokalni hrani nekaj pomembnega, česar se noben ne sramuje in vsi tako ravnajo. In če kaj, verjetno vidite, da nam je to v nekaj letih tudi uspelo. Danes vsi govorijo o hrani, pa ali jo razumejo, ali pa tudi ne, kar nas sicer nič ne moti. Moram povedati praktično izkušnjo, spominjam se, ko smo na pobudo Čebelarske zveze, pa tudi Kmetijsko-gozdarske zbornice pred leti organizirali slovenski tradicionalni zajtrk, koliko posmeha smo takrat im dobili. Iz vseh vidnih, še več pa iz nevidnih strani. Letos, ko smo organizirali na dan slovenske hrane, tradicionalni slovenski zajtrk, je bilo stanje skoraj da nemogoče. Pride prva trgovska veriga, minister, lahko sodelujemo, pride druga, tretja, pride prvi diskontar in potem še drugi. Seveda to pomeni, da so tudi tisti, ki so vmesnik med proizvajalci hrane pa med nami kupci, to je trgovski sistemi spoznali, da enostavno, tako kot so delali do sedaj, slovensko hrano več ne morejo delati in to je dobro. Druga stvar, kjer smo imeli zelo težko nalogo, je bila, da ohranimo primerno količino evropskega denarja za potreba kmetijstva, prehrane in gozdarstva za naslednjo 7-letno obdobje. To ni bila naloga, ki je bila težka samo do Evropske unije, to je bila tudi naloga, ki je bila težka do državljank in državljanov, zato, ker je tudi vplivala na to, kako naj bo evropski denar znotraj Slovenije porazdeljen po različnih fondih. In izhodišča smo imeli slaba, tiste, ki ste bili v začetku zraven pri pogajanjih, se spominjate, kakšno grozo so nam prve ponujene številke povzročale, moram reči, da izplen pa je nad pričakovanje. Torej, vsaj kar se količine denarja tiče, denarja je toliko za obdobje 2014-2020, da nam omogoča, da načrtujemo in izvajamo stabilno kmetijsko, prehransko in gozdarsko politiko. Da vas spomnim, v naslednjem obdobju, to je 2014-2020, ima sektor na razpolago skoraj 2 milijarde 200 oziroma 2 milijarde 300. Je pa naša naloga tokrat, da ko nas leta 2020 vprašajo, kako je bil denar uporabljen, da ne bomo rekli, če ga ne bi bilo, bi bilo še slabše. Morali bomo odgovoriti, zaradi tega denarja je pa stanje na tem področju tudi boljše. Tretja preokupacija, s katero smo se ukvarjali, je bila, ali bomo znali in zmogli znotraj te velike Evropske unije pripraviti nove ukrepe tako, da bodo pisani na kožo tudi slovenskemu kmetu in kmetici in slovenskemu podeželju. In tudi tukaj mislim, da nam je do neke mere uspelo. Tisto, kar tudi ni za odmet, je pa naslednje. Slovenska proizvodnja hrane, nažalost, v času, odkar smo v lastni državi, upada. Trend se je zaustavil leta 2010, Leta 2011, se še spomnite, je bilo prvič v mnogo letih opazno, da je proizvodnja hrane v Sloveniji začela naraščati in takrat so tudi tisti kazalci, po katerih merimo rentabilnost kmetijske proizvodnje od faktorskega dohodka in naprej, indeksov ne, so začeli naraščati. Leto 2012 sicer je bilo neprijazno do slovenskega kmetijskega prostora, ne samo, da smo imeli sušo, imeli smo tudi poplave in ponovno poplave. To je vplivalo na kmetijsko proizvodnjo v lanskem letu in potem pa se vprašamo, kje pa smo letos. In ko ugotovimo, kje smo letos, ugotovimo naslednje. Torej, imamo do neke mere finančno stabilnost do leta 2020, imamo na večino vprašanj programa razvoja podeželja že pripravljene odgovore. Ne nazadnje, tudi z vašo pomočjo je program razvoja podeželja v obliki osnutka Slovenija med prvimi poslala v Brusel, kar nam omogoča, da ko bo sprejemanje, bomo izjemno malo časa porabili, ker smo v mestnem času, tam, kjer so mogoče teme sporne, tudi uskladili. In imamo v tem trenutku, česar nismo navajeni v Sloveniji, večjo popraševanje po surovinah kmetijskih in po slovenske hrane, kakor je sploh zmožnost produkcije. Danes, ko se pogovarjam z kmeticami in kmete in ko se pogovarjam tudi z, bodi si z obrtniki, bodi si z velikimi industrijskimi podjetji, ki proizvajajo hrano, vsi nam do neke mere podobno govorijo. Če bi imeli slovenske hrane, to pa tudi pomeni slovensko surovino več, bi prodali še več. To je dobro in tisto, kar je letos tudi novo, je stanje, da smo uspeli bolj odpreti vhod v javne zavode. Javni zavodi pa predstavljajo kakorkoli 140 milijonov prodajnega trga. Če pa se zamislimo, da je kmetijska proizvodnja tu nekje okoli 1,2 milijarde, razumete, o kako pomembnem segmentu govorimo. Imamo pa seveda mnogo izzivov pred sabo. Eden od odzivov je opazovanje resursov. Vsaka proizvodnja je odvisna od resursov, ki so na razpolago. Ne bom mnogo govoril o potrebi po zaščiti kmetijske zemlje, ker to verjetno vsi, ki smo tukaj, razumemo in čutimo. Premalo pa smo se v preteklih letih zavedali, da imamo še en resurs, ki ga ne obladamo. To je upravljanje z vodo. V tej državi smo bili navajeni, da smo vodnata država, celo pretirano vodnata država in na nove klimatske izzive, kakor marsikatera druga evropska država, ampak to ne more biti upravičilo, enostavno nismo pripravljeni. V tem trenutku ministrstvo, hvala Bogu, sofinancira pomembne investicije v velike vodovodne sisteme, tako da bodo vsaj državljanke in državljani varni, kar se tiče pitne vode, to ima vedno prednost. V tem trenutku tudi že financiramo marsikje tudi kanalizacijo, kar je naša tudi dolžnost po evropski direktivi, ki velja do leta 2015, medtem ko pri oskrbi kmetijstva z vodo pa smo naredili bistveno premalo. Leto 2014 bo zato, če rečemo na kratko, kaj bo leta 2014 prioriteta ministrstva, je odgovor neobičajen, je upravljanje z vodo. V leto 2014 mora ministrstvo pripraviti novi 15-letni program upravljanja z vodami, podonavski in jadranski. Ta program bo tudi osnova za upravljanje z vodami v kmetijstvu. Tokrat bo ministrstvo bolj uspešno, kakor je bilo, gospod poslanec, tudi na tem koncu Slovenije velja, kdor zamudi, plača pivo, sedaj pa preštej, koliko nas je. In tokrat ministrstvo, za razliko od prejšnjih let, ima izkušnje, kako je potrebno voditi velike komunalne projekte. In oskrba z vodo v kmetijstvu, ko odrežemo vse velike besede, je enostavno navadni komunalni projekt. V tujini marsikje, kjer so uspešne, celo iste javne organizacije, to so večinoma v lasti lokalnih skupnosti, vodijo in skrbijo za oskrbo z vodo, ki je pitna, omazana in tudi voda za potrebe kmetijstva. Torej, sedaj vemo, sistem moramo spremeniti in na tem področju pričakujem relativno velike investicije. Skušali bomo kombinirati tako denar iz programa razvoja podeželja, kakor tudi denar iz vodnega sklada in če bomo imeli srečo tudi še kaj iz kohezije, tako da konec leta 2020 bomo morali imeti vode na razpolago več. Del tega je pa tudi, kaj narediti z kmetijstvom generalno. Vi poznate, da iz leta 2007 ima Slovenija, torej kmetice in država kot celota, na razpolago priporočila, ki jih je podpisal še Iztok Jarc, kako se naj kmetije in kmetijstvo na nek način prilagaja klimatskim spremembam. To je dokument, ki mislim, da ima 41 strani. V veliki meri ste ga pripravili vi, torej Kmetijsko-gozdarska zbornica, pa Kmetijski inštitut in ministrstvo. Ta dokument je dober nastavek, sedaj pa moramo ga dokončati. Kaj je dokončanje tega dokumenta? Mi smo že imeli na ministrstvu prva srečanja tako z vašimi predstavniki, kakor za KIS-om. Mi moramo priti do rajonizacije. Kaj pomeni rajonizacija? Mimo grede, tukaj bo zelo dosti vašega dela potrebno. To pomeni pa tole. V praksi Slovenijo je potrebno razdeliti na podregije in še nižje iti. In opisati za posamezne podregije in še nižje, kaj stroka priporoča kmetici ali kmetu, s čimer se naj ukvarja, katera tehnologija, katere rastline, na kakšen način in kaj ne priporoča. Država ne more prisiliti lastnika ali upravljavca zemljišč, kaj naj počne. Vendar država ima možnost, da mu predlaga. Če pa ne sprejme in če pride zato, ker ni sprejel vašega navodila, vašega mnenja, vaše strokovne pomoči, pa seveda so vrata takrat, ko se prosi za pomoč, pa zaprta. Stroka je tudi zato, da predlaga in stroka ima pravico zahtevati, da se jo tudi posluša. Tega nismo bili v Sloveniji do sedaj navajeni, nam konkurenčne države pa tudi tako funkcionirajo. Naslednjo, na kar je ministrstvo v bodoče pozorno, je še vedno nesorazmerja v prehranski verigi. Vi poznate to zgodbo tako zelo dobro, da ne bomo ne govoril. Tisto, kar je sedaj nam na ministrstvu pomembno, je pa, da je že v medresorskem usklajevanju nova verzija zakona o kmetijstvu. Moram reči, to pa je pomemben korak naprej, zato ker smo ugotovili, da kmetijsko proizvodnjo v veliki meri izrazito potiskajo navzdol tudi nemogoče plačilni roke, smo dobili, tudi ministrstvo je dobilo neke vrste soglasja, tako finančnega ministrstva, kakor tudi predsednice vlade, da posežemo kot agrosektor v plačilne roke. Do neke mere so usklajene v predlogu zakona, nekje niso, pa verjamem, da bomo, jih uskladili tako, da na koncu noben ne bo povsem srečen, noben se ne bo povsem počutil kot zmagovalec, ampak na koncu se bomo počutili vsi kot zmagovalci, ker bomo vedeli, da smo naredili nekaj koristnega. Poleg tega pa zdaj prvič zakon neposredno posega tudi v odnose preko prepovedanih poslovnih praks. Jaz si želim, da bi vlada čim prej uskladila ta zakon in potem je to značilen zakon, ker si želim tudi v parlamentu podporo vseh. Da to ne bo politični zakon, ampak to ne bo zakon sektorja, zakon prehranske verige, ki si zasluži podporo vseh. To je naslednje področje, kjer bomo premikali gore v naslednjem letu, potem v naslednjem letu bomo seveda reševali cel kup operativnih vprašanj za to, ker bo leto 2014 tudi za vas, spoštovane svetovalke in svetovalci, težko. To bo neobičajno leto. Takšnega leta še do zdaj niste imeli. Pa se vsako leto je v bistvu takšno, ne? Ok. Neobičajno leto pa bo zato, ker so se evropska kmetijska pogajanja predolgo vlekla. Kmetijska pogajanja bi namreč morala biti zaključena leta 2013 in takrat bi morali biti vsi potrebni dokumenti, to pomeni vse štiri uredbe sprejete, pa niso bile. Zaradi tako zelo dolgega usklajevanja med državami in na to med svetom in komisijo, potem pa svetom in komisijo in parlamentom, je prišlo do sprejetja na ravni parlamenta komaj v novembru in svet kmetijskih ministrov bo končno, kakor smo uskladili sicer pred nekaj meseci, končno verzijo sprejemal komaj decembra. To je nemogoče, nobena država ne more potem v roku dveh tednov implementirati nove kmetijske politike. Zato bo leta 2014 neobičajno stanje. Vstopimo v novo leto za staro kmetijsko politiko, ob tem, da velja že nova, vstopimo za starimi programi, ob tem, da imamo nove fonde na razpolago in znotraj tega bomo pač skušali živeti. Upamo, da bo Evropska komisija zadosti hitro delala, da bomo lahko imeli prve razpise iz novega programa že konec leta 2014 na razpolago, se nam bo pa mudilo, ker velja neko novo pravilo in to novo pravilo velja, da do leta 2011 je potrebno izkoristiti polovico investicijskih sredstev ali po domače. Mi bomo do leta 2018 morali počrpati slabe četrt milijarde evrov. Tega še ni bilo v Sloveniji, tega še ni bilo v nobeni evropski državi in sploh sedaj, ko je zamik enega leta, torej bo dela zelo dosti. Torej, v praksi to pomeni, da bodo ekstremno veliki razpisi prišli ven konec leta 2014 ali v leto 2015 in to bo treba v celoti sprocesirati, vključno z refundacijo, v leto 2018. To bo relativno dosti dela in dejansko vas vabim, da ste pri tem delu zelo, zelo požrtvovalni. Že moji predhodniki so omenili, da je kmetijsko-gozdarska zbornica čudovita za preigravanje med političnimi strankami. Če se zgodi, da dobimo na leto samo dve verzije zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici v državni zbor, potem smo tak skoraj da malo razočarani, kakor da smo izgubili pozornost politike. Dejstvo je, da sedanji način organiziranosti več nima podpore, ne v političnem prostoru in verjamem, da tudi ne v večini članstva. V državnem zboru smo se dogovorili, da se dovoli ministrstvo, da skupaj z strokovnjaki, tako strokovnjaki kmetijsko-gozdarske zbornice, svetovalne službe, kakor drugimi strokovnjaki, ostalimi predstavniki kmetijstva, pripravi v bistvu izboljšano verzijo, ki pa se že v katero smer bo šla. Bistveno je potrebno zmanjšati količino članov, zato, ker je v bistvu po vseh razgovorih bolj ali manj enotno mnenje, da naj bo član tisti, ki ima koristi od izvajanja skupne kmetijske politike. Nemogoče je to neposredno tako napisati v zakon, zato se iščejo obvodi, mogoče tudi bolj predzapletene. Če pogledamo, kako to imajo v sosednjih državah, kjer se je tudi v bistvu prvotna verzija zakona pripravljala, vidite, da so dosti preprosto rešili in so štartali iz velikosti, kar se tiče hektarjev. Druga stvar, bolj jasno mora biti vidno, da imajo člani pravico, da se v nekem trenutku odločijo, da grejo o tem, a je članstvo obvezno ali ne, in da grejo to vprašati svoje člane. To imajo člani pravico, ne? In do sedaj ta pravica ni bila razvidna iz zakona, iz novega zakona bo to vidno, vkolikor bo sprejet tako, kakor bo predlagalo ministrstvo. Torej, izvoljeni člani kmečkega stanu, če se odločijo, imajo pravico popeljati zbornico o referendum v članstvo in potem, kakor referendum pokaže, tako tudi bo. Na tej točki seveda je moja previdnost, boste razumeli, upravičena. Mi imamo nekaj primerov tudi v soseščini, kjer se je prehitro politika odločila in je popeljala kmetijsko-gozdarsko zbornico, kakorkoli se imenuje v njihovih državah, v neobvezno članstvo. Najbolj trdi primer tega je, kar se je zgodilo v sosednji državi, kjer govori o Hrvaško. Iz resne institucije, ki zaradi svoje moči je vsako vlado prisilila, da se je z njo argumentirano pogajala in usklajevala, in ki je imela 300 tisoč članov, je nastalo društvo, ki ima 3 tisoč in nekaj članov. Mogoče se tisti veselijo potem znotraj članstva, ni potem pa to več inštitucija, ki jo kdorkoli v tisti državi uporabi kot resnega sogovornika. Vsak mora sam oceniti, a je to dobro ali ne. Jaz vam povem, jaz kot kmetijski minister si želim, da imam koga, da ga vprašam za mnenje, da potem, ko ga vprašam za mnenje, imam občutek, da se pogovarjam z kmetijskim prostorom, ne pa s posamezniki, s kmetijskim prostorom, in da imam tudi občutek, da se lahko s kom pogovorim, uskladim, tudi sklenem kompromis in da se potem kompromisa držimo. Takšen način dela je težje, zahteva mnogo časa, vendar verjamem, da v teh časih, ker je varnost je premalo prisotne, da edino takšen način dela lahko pelje naprej. Še nekatere druga vprašanja so odprta in sicer vprašanja, ali res lokalni zavodi morajo delati tako pod taktirko centrale. To razumete, jaz sem podeželski minister za podeželje, ne? Čim več pristojnosti imajo regije, tem bolj sem vesel. Drugič in potem naprej, a svetovalna služba, ki je tisti del kmetijsko-gozdarske zbornice, ki jo financira država, ali ima država zadosti moči, da jo obrani, kadar postane plen ali politike, ali pa direktorjev, ki ne znajo pravilno ravnati z njo. Tu odgovor v tem trenutku nažalost ne. Država ima pravico samo plačati in potem nemočno odaleč opazovati, kaj se dogaja. Če gremo naprej, torej vprašanj na področju kmetijsko-gozdarske zbornice še kar nekaj, se pa le moramo zavedati. Znanje, ki ga vi dajete v ta prostor, je edinstveno. Noben drugi nima to vrstnega znanja v tej državi in tudi zaradi tega znanja, ki ste ga dali v kmetijski prostor, smo mi negativne trende leta 2010 zaustavili. In v bodoče bo potrebno znanja še več. Če samo pogledamo, kaj se bo dogajalo recimo v naslednjem 7-letnem obdobju. Mi želimo, imamo rezerviran denar v kmetijstvu, da se v kmetijstvu pojave 4 tisoč mladih prevzemnikov. Denar je rezerviran, ampak 4 tisoč mladih prevzemnikov potrebuje maksimalno podporo. Premalo je, če da država na razpolago 20 ali 30 milijonov evrov, ti ljudje potrebujejo nekoga, s katerim skupaj nadaljujejo svojo podjetniško pot na svoji kmetiji. Jaz nekako pričakujem, da bo to postal vaš osebni projekt. Jaz si želim, da bi vsak od kmetijskih svetovalcev ali svetovalk si pogledal, kdo so ti mladi kmetje. In enostavno povedal, jaz neke vrste vas skrbnik in skupaj z mano bomo nadaljevali pot, ki mora biti poslovno uspešna. To je prva stvar. Druga stvar, Slovenija je del inicijative Soja Donava. To poznate, cela Evropa ima, odkar se več ne uporablja kostno-mesna moka, nemogočo težavo. Večino manjkajočih beljakovinskih komponent pripeljamo iz Južne Amerike. Na način, ki ni pošten do potrošnikov. To morate vedeti. Evropski potrošnik, podobno kot slovenski potrošnik, je izrazito konzervativen pri uporabi genetsko spremenjene hrane. Ko se vpraša potrošnik, in to so ti ljudje, ki financirajo kmetijsko politiko, ali želite oziroma ali dovolite, da je vaša hrana genetsko spremenjena, jih večinoma več kot 90% reče ne dovolimo. In kakšna je trenutno evropska kmetijska politika? Tako da tega potrošnika ne varuje. V prvi fazi, če gospod Peter Vrisk naredi kruh iz genetsko spremenjene koruze, ki jo je pripeljal iz Amerike, recimo, ne, on še mora označiti na kruh, da je narejen iz genetsko spremenjene surovine. Torej se jaz kot potrošnik ali pa gospod Jakov Presečnik lahko odloči. Ko pa gospod Peter Vrisk prinese gospodu Jakobu Presečniku mleko od krave, ki je bila krmljena z genetsko spremenjeno sojo, gospod Presečnik tega ne ve. On, ki zagovarja, sam mi ne zamerite, ker sem si vajo sposodil, ne, on zagovarja recimo stališče, da se on noče ukvarjati z genetsko spremenjenimi organizmi. Noče, ima pravico. Pa tudi on preko davka financira kmetijsko politiko. Ampak on na koncu to mleko popije. Zdaj iščemo izhode. Eden od izhodov je ravno konferenca, ki še danes traja na Bavarskem, Slovenija aktivna, torej projekt Donava Soja. Projekt je pa enostaven. V Evropi moramo ponovno obuditi proizvodnjo beljakovinske krme, vendar potrebujemo toliko tehnološkega znanja, toliko znanja svetovalk in svetovalcev, tehnološkega, o sortah in tako naprej, da bo seveda ta proizvodnja za kmeta rentabilna. Proizvodnja mora biti rentabilna. Ne? In to bo projekt, to bo verjetno eden največjih projektov v naslednjih letih v Evropski uniji in tudi Slovenija del tega projekta. Ta projekt bo samo takrat uspel, če boste vi bili zraven. Pri same kmetijski politiki za obdobje 2014-2020 imamo še nekaj odprtih vprašanj. In to so značilna odprta vprašanja, do katerih se bodo morali opredeliti sektori, in tudi kmetijstvo kot celota. Prvo vprašanje je, katere sektorje želimo proizvodnjo vezati. To bo treba vsak čas odgovoriti, ne, poznate sektorje, ki bomo proizvodnjo vezali, bodo bolj varni, ne bodo smeli pa rasti. Naslednje vprašanje je dosti enostavno, ali želimo še naprej vztrajati pri vhodni točki 0,3 hektarje, ali bomo šli na 1 hektar, ali pa na katero drugo številko. To ni vprašanje številke, to je vprašanje kmetijske politike, ker v tem trenutku še nimamo dogovora, moramo pa ga dogovoriti v nekaj mesecih. Potem naslednje vprašanje, ki se je zadnje tedne odprlo v Evropski uniji. Najbolj intenzivne države so korigirale sistem neposrednih plačil. Ne vem, če ste videli, kaj je sedaj se odločila Bavarska in s tem celotna Nemčija. Bavarska je povedala takole, kmetijska politika je tudi socialna politika. Ni kmet kriv. Če ima manj hektarjev, kot je povprečje v državi, in če to rečemo po slovensko, ni kmet kriv, če ima manj hektarjev, kot povprečni evropski konkurent. To so se recimo vprašali sedaj na Bavarskem in so preprosto odgovorili. So rekli, ker ni bavarski kmet kriv, namreč bavarsko povprečje je 30 hektarjev. Če ima manj kot 30 hektarjev, bomo zato na prvi 30 hektarjev plačali dodatek 50 evrov. In ni bavarski kmet kriv, če ima manj kot poprečni nemški, ker je poprečje 46 hektarjev. In zato so se odločili, da do 46 plačajo pa še 30 hektarjev. Zato, da bo bavarski kmet lahko preživel, ker je dokazljivo v neenakopravnem položaju. To seveda je tudi vprašanje za nas. To je vprašanje za svet za kmetijstvo. Morali smo bomo opredeliti, ne? In Nemčija si je spogajala in s tem tudi izpogajala vsem nam prostostno stopnjo in oni bodo dali 7% ovojnice, da bodo pomagali kmetom, ki niso po svoji krivdi premajhni. In spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vprašanj torej v naslednjem letu bo še več. Naša skupna naloga je, da bo kmetijstvo in s tem proizvodnja hrane v nekaj letih povečala, tudi zato, ker 1% še vedno velja ta ocena, 1% samo oskrbe pomeni več kot 1000 delovnih mest v Sloveniji. Jaz vam pa lahko dam zagotovilo kot minister, sicer Slovenija minister nikoli ne ve, kako dolgo bo minister, to je kratkotrajno obdobje v Sloveniji, vendar, dokler bom minister, bo seveda tudi svetovalna služba deležna racionalizacijo, če bojo generalno v racionalizacije v državi. Nikoli, dokler bomo imeli moč odločati v tej sestavi ministerstva, pa se ne bo od vas zahtevalo, da se racionalizirate bolj kot drugi javni sektor. Zato, ker ste za to državo enostavno preč potrebne. Hvala.